Nimaga yo'qlaganimizni bilarsiz, ha, hofiz?
Hayronman.
Hayron bo'lmay. Kambag'alni erkalasang, chorig' bilan to'rga chiqadi deyishadi. Ey, bu hayotdan bitta qimor. Eplasang o'yna, eplamasang chetga chiq. O'zi ilgaridan qo'lingga tuz chiqib qolsa, bosar tusaringni bilmay qolar. Sen qarindoshlaringni tinch qo'y. Xo'pmi? Mana u o'yinni olganda qulog'ingga quyib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iblos qilmagan. Xo'pmi? Masjid to'g'risida xotini shunday deyman. Ola.
Mustafa.net taqdim etadi.
Orzular sotib olib, ozodlik sotamiz, oson qidiramiz, peshanaga o'xtalib, baxt qushi kutamiz, harakat qilmayoz ham, omad kulish faqat jinnilarga xos ham. Yolg'on afzal, ojiz kelajak qurishga mustan, o'zini orzu prodomitsi bishilan sar hayot edirar, faqat yig'lab kuldirishga erkak bo'lsa erkak bo'lib hayot berganini ye. Atrofingga qara, ana girdi kapalla shahar, bilim kimga ham kerak, xalqlarda soqqa, masalan muassasa, ajratadi tabaqa, talab qilar nafaqa, bundan tashqari nafaqat, faqat o'ynaydi rol, shon shuhrat, amal, hayotdagi obro' mansab, jozibat, darajat, maqom, chiroy. Ha, kimga kerak asli bu ustun tashqi ko'rinish ziyon qilmas mali bu nima pul qo'l kerak baxta molekula yo nega unda bomshdan hech kimizdan mida tovuq nega qani ayt topolmadingmi javob san do'st bo'larmiding o'zingga berchi savol har ko'rgan odamingda orzuni eng oddiysi tilla qabrga ko'minish lekin bu ham moddiy sir pulda sotilgan qalbga havas qilamiz ammo ichimizdan farishtamiz hammamiz ha bu hayotda yashash o'z qo'lingda ta'lim olgin faqat o'z o'zingdan asli yolg'on ko'ringani ko'zingga qul bo'lma hayot qurgan to'singa chap yurma I want to back nishonda sen want to shut Mana haqiqat, kelajakka saviyang sotsumda san kerak emas tarbiya
Insof inson Shaytonlar orasida yashashga harakat qilsang Eng sof inson Odamlarda insof qolmaganida qildi suysang Mordasam qo'yga simkon boring ko'nga Unutmagin dunyoda inson zo'r insonga Qumoriga chidolmasang xohlagan paytini O'rningga boshqasini topib qo'yar yana shaytani Insof inson Shaytonlar orasida yashashga harakat qilsang Eng sof inson Odamlarda insof qolmaganida qildi suysang Mordasam qo'yga simkon boring ko'nga Unutmagin
Malikel muhokama qilamiz bir oz hayotda ko'rganimiz bir ko'p bir oz hayot yo'llari tekismas bir qora bir oq ozillik bermas bir on orzular ko'p biroq har kungi do'zi yashashga kurashish bilakda kuch bo'lsa-da kuch mablag' tirashi agar bo'lsa yetazi puling bo'lar bitta jin hatto dushmaning ta'zim berar jim g'ibatdan iborat ko'cha yodlashdimmi ayt 6-chi adyal rasha o'zbek bola wifi kim o'zgarmadi desan o'z foydasini ko'zlab kim qo'lga olmadi katta maoshli so'zda bunga ko'z yumish mumkin erkak bugun sinab o'zbek o'g'loniman degan o'zgartiryapti jinsini mayli gap yo'q har kim o'zi uchun haq jam turaman xo'p savob javob qilar haq mana haqiqat kiymayman niqob kimga sotilgan tana bugun o'qitar nikoh yoki sotib darsi niqob ostida diyona kayf sapoy birdan bo'p qoladi ona hozirgi maktab qizi turadi oborka o'chirdi oppoq kelajakka qop qora pochirk sevgi mevga ertak bo'lgandir balki sevgini topish shartmas buni bilar har kim hozir sevgi topasan megabayt orasida uydan chiqmaydigan doda yigiti bor beshadan uydan chiqmaydigan qiz orzudagi malika manekin hammasini unutam balki salkam 50%dan ko'pi tikuvchilik bilan band yana modaga qaytdi o'sha eski xo'roz qand qutqargin ey xudo bu lanatingdan botib ketdik past No shaytana tinga
Insof inson Shaytonlar orasida yashashga harakat qilsang Eng sof inson Odamlarda insof qolmaganida qildi suysang Mordasam qo'yga simkon boring ko'nga Unutmagin dunyoda inson zo'r insonga Qumoriga chidolmasang xohlagan paytini o'rning